dag, flott folk, godt folk. Vel, overstått sommer, det mandag den 5. august 2018. Åh, hvordan går det? Det mandag, det 5. august, og ferien over, og I dag så det litt festlig, fordi jeg har en gjest I podcasten min, og for meg en gjest jeg ikke hadde sett før meg, så skulle bli en gjest. Jeg har jo folk her, Dan og Vann, og mange har liksom sagt sånn, wow, hva det neste, liksom? Jeg husker, egentlig alle gjestene har vært utrolig I stas, men sånn som når Sondre Justad var her, så tenkte jeg sånn, wow, dette kult, han har ting å gjøre. Når Halvdan Sivertsen var her, så tenkte jeg, wow, dette fett. Når Brede Mo var her, for han fotballspiller, tenkte jeg, wow, dette fett. Når Kevin jeg, tenkte jeg, wow, dette fett. At noen vil komme og være her I land med meg. Men ja, fredagen, som noen dager siden, legg det ut I dag, selve praten, fredag, så var Hadia Tajik her. Den praten skal du få høre nå I dag. Hadia Tajik, nestleder I Arbeiderpartiet. Og, for det var litt sånn via, jeg ble rett og slett spurt, vil du ha Hadia Tajik som gjest? Og da måtte jeg si, ja, det vil jeg. Fordi at det liksom sånn, wow, har hun interesse av å komme I kjellerstua og prate skit med meg? Da tenker jeg at, da har jo podcasten blitt noe, på en måte. Det en slags troverdighet I den, hvis at de tenker at ja, det en arena der hun kan være. Og det synes jeg var fett, for jeg hadde som sagt ikke sett før meg at det skulle skje. Det vel det største, per dags dato, det største partiet, eller et av de største partiene I Norge. Og ja, så det synes jeg var stas. Nu vet jeg at mange sånn, så sånn, ok, ikke gjør det der. Ikke avskriv folk fordi et parti som du kanskje ikke enig I. Jeg stemte ikke på Arbeiderpartiet forrige valg, og ikke gangen for der en gang. Det begynner å bli en stund siden sist jeg har gjort det, av forskjellige årsaker. Men det betyr ikke at ikke jeg kan synes at hun gjør en jobb som bra, og det betyr ikke at ikke hun interessant å prate med. Og jeg la ut et bilde av meg og Hadia på fredag og sa at mandagen kommer det denne praten her og allerede har jo mange folk klar å vise hvor stokk forbannede ignorant idiot de Jeg har blokkert en del og jeg elsker blokkeringsknappen det skulle vært en blokkeringsknapp I det virkelige liv hvis noen irriterte deg så kunne du bare pekke de I panna og så bare blokkert, du vekke Jeg gidder ikke. Jeg orker ikke. Enkelt, en fyr var så tjukk I høyet at den kommentaren lot jeg bare stå og tenkte, wow, du jo fullstendig. Fullstendig fjern. Og jeg forstår at folk blir engasjert. Jeg skjønner at dere kan være uenige, men litt grann respekt det fullt mulig å ha. Og I tillegg så, jeg gadd ikke å prate om Giske. Det nok sagt om han. Han har, det ikke noe mer å hente der I går. La det ligge. Og hun ble jo spurt lattelig mye mens det stod på. Tror hun var keen på å snakke om andre ting. Og jeg gadd ikke å snakke om oljeboring av Lofoten. Jeg gadd ikke å ta det politiske, fordi at jeg ville vite hvem hun hadde. Jeg ville ha spørsmål på ting som jeg lurte på. Fordi at hvis du har en proff politiker I kjellerstua di, ikke sånn fritsel opplegg da, men sånn kom dit frivillig for å slå av en prat så hvis du stiller de politiske spørsmål så vil de svare som politiker hvis du stiller de spørsmål som et menneske så vil de svare som den de et menneske og jeg orker ikke å bruke tida på floskler gidder jeg ikke for det er ikke noe point I seg selv Og ja, jeg ville tatt imot andre politikere også I kjellerstua. Selvfølgelig ville jeg det. Han, Røe Isaksen har jeg møtt, hyggelig fyr. Ikke alltid vært enig med han, men han jo høyre mann, han må gjerne komme. Erna tror jeg ikke kommer, men for all del, hvis hun vil, så hun velkommen. Jeg vet ikke hvem NK hennes en gang. Sylvi hadde jo vært veldig interessant, hun skulle få komme I kjellerstua. Og så etterpå skulle vi ha pratet I lag. Unnskyld, beklager. Den var billig Men av og til så må det være litt billig Hun kunne lett å få komme til kjellerstua Prate skit med hun KrF, han der Ropstads, han, han kunne ha tenkt meg å spurt bare sånn, kom igjen, du kan jo mulig tro på det. Hva det du så redd for? Det døden? Det? I alle fall, politikere hjertelig velkommen. Bortsett fra Senterpartiet, de vil jeg ikke ha noe med å gjøre. Neida, det bare tullet. Selvfølgelig kan de også få lov å komme, hvis de vil det. Poenget vær uenig, men det betyr ikke at ikke folk kan være, altså politikere flest smart. Og jeg skyldig selv i å ta cheap shots og gjøre narr av de. Men det jobben min, men de fleste av dem lur. De, egentlig alle av de, til og med Per Sandberg på sin måte jo lur. Han har jo fått til ting. Han har gjort en del ting som ikke har vært lurt. Han har kanskje ikke den beste impulskontrollen. Men jeg liker han bedre nå i den versjonen der han har fått smak på litt perserpus. Det må jeg si. Han har blitt mye mer omgjengelig. Han har blitt mye mer åpen sinne. Og det bare bygger opp under teorien min om at alle må ligge lag mer. Men uansett, jeg synes det var en bra prat. Og smart dame, veldig, jeg visste hun var det, og jeg var veldig sånn der, litt sånn, ikke nervøs, men jeg var liksom, jeg tenkte at hvis det noen som skal, kan kunne gjennomskue meg, så det hun, hvis det noen, jeg tenkte at hun bare kom inn, satt oss ned, og så sånn, hei, og så bare så på meg, 4 sekunder, og så bare sånn, Grunnen til at du roper så høyt og gjør noe av alle andre er for at du usikker og leide, og egentlig bare vil lagt merke til at folk skal være glad i det. Og så bare sånn, analyserte meg og kledde av meg på 15 sekunder. Men det gjorde hun ikke, hun var veldig hyggelig, og det var en veldig hyggelig prat. Og jeg synes det var sykt stas, det må jeg si. Igjen stas at det her prosjektet det forlot bedre for å sitte hjemme og ræle, har fått såpass mye anseelighet at folk begynner å tenke at dette en arena vi kan ta kontakt for å vise oss frem og for å prate. For jeg skjønner jo at Arbeiderpartiet tenker at her kan noen høre hvordan hun Altså, de vil jo ha noe igjen for det her, og det helt greit. De får eksponering, og jeg får en prat. Jeg føler meg ikke som en nyttig idiot i det hele tatt. Jeg synes det var en grei byttehandel. Og ja da, flere politikere hjertelig velkommen hvis dere hører på. Bare ta kontakt. Hvis de greide, Arbeiderpartiet greide å få tak i meg, så greide jeg å få tak. Nei, så greide dere å få tak i meg. Men det var en bra prat med Hadia. Det var det. Kjempeprat. Jeg har sagt det så mange ganger nå, jeg ganske sikker på dere. Kan vi bare få høre den praten, Erlend? Ja, det kan dere. Men jeg må først si at sendingen presenteres i samarbeid med Bønder i byen. Og Bønder i byen, nå på onsdagen er det 2 år siden jeg startet dette eventyret. De de eneste som har vært konsekvent sammen med meg. Og de står jeg inne for 100% enda. Bønder i byen, gå inn på bonderibyen.no. Der har du kaffe som gjør det verdt det. Kaffe som gjør det verdt det. Ferien over. Fuck ass. Tilbake på jobb. Ugh, blå mandag. Men du kunne hatt kaffe fra bønder i byen i koppen din, og da ville du tenkt, yay, mandag, nå skal jeg bli noe, skal gjøre noe med livet mitt, ambisjonene mine skal brukes, nå det i gang. Så bønder i byen, gå inn på bonderbyen.no og bruk kodord heimelaga for en fin, fin, liten rabattos. Bønder i byen, så sterk i kaffe at du vil skyte mens den trakta. Så, ja. Det kommer en podcast på onsdagen også, i anledning at podcasten Hemmelaga, min baby, fyller 2 år. Og ikke minst, så er det jo dere som hører på som gjør at folk tenker at hei, den der lille prosjektet til han der fyren som sitter og roper og lager videoer for å irritere mennesker oppe i Bodø, begynner å bli noe. Og det er for at jeg har sykt mye folk som hører på. Og det digger jeg. Jeg elsker dere, for det. Jeg møter dere overalt. Plasset der jeg tenker sånn, wow, her nede hører dere på Hemmelaga. Wow, jeg imponert. Så tusen hjertelig takk for det, og nytt min prat med Hadia Tajik. Rett i opptak. Og velkommen I kjellerstua.
Jo, takk for det.
Hadia Tajik. Det hadde jeg. Det må jeg si, av alle ting som jeg hadde trodd så skulle skje, så var ikke dette en av de. Nei. At du skulle være gjest hos meg I kjellerstua.
Men det fordi du tenkte at det ville være en skrekkelig ting, eller?
Nei, det fordi at du jo en stor, offentlig, kjent person som har viktige ting å gjøre, annet enn å sette I kjellerstua hos meg, liksom. altså, du skal jo, jeg har jo tiltro til at du skal redde verden og fikse ting, sånn at jeg kan bare kose meg.
Altså, det hyggelig for meg at du tenker sånn, men altså, jeg synes jo det veldig kjekt å treffe folk.
Ja.
Og jeg har nå hørt at du både interessant å prate med, og at du lurer på en del ting som gjør at det setter hovedet litt I spinn, så da tenkte jeg at du må jo prøve det.
Det hyggelig. Først og fremst, hjertelig velkommen I kjellerstua og til Bodø. Og så skal jeg bare begynne med, liksom, det her litt til lytterne, og bare begynne med å si at vi kommer ikke til å snakke om Trond Giske, vi kommer ikke til å snakke om oljeboring I Lofoten. Så vi ferdig med det. Bare glem det. Jeg føler der det sagt nok, sånn etter mitt hode. Jeg synes og følte at dette litt for mye. Nå må det snart skje noe annet. Ja. så de kan henge seg opp I. For nå går det over støvleskaft. Men jeg synes det så interessant at folk velger å bli politikere. Jeg hadde jo partifelle og kollega Ida Marie Pinnerød her. Og jeg lurer jo på hvordan klarer du å motivere deg? For jeg satt I sommer I bilen min og tenkte når jeg kjørte, jeg lagde en sånn analogi. Fordi at, sånn som jeg ser det, hver eneste velger et menneske som skal sette opp et telt. Og I hvert telt så det samme ingrediensene, samme instruksjonene. Og noen de setter opp teltet og følger instruksjonene. Noen de bruker teltet til å slå naboen fra stjæl hans telt. Noen klager på at det skrevet feil, noen klager på at teltet for lite. Og da har du på en måte hver eneste velger. Altså du kan si en ting som, jeg synes vi skal satse på fornybar energi. Og så folk sånn, ja, hva med olje? Skal du, oljearbeidere, skal de bo på gata nå? Altså, jeg skjønner ikke at du orker. Hvordan greier du å motivere deg en gang?
Jeg må være ærlig og si at motivasjonen varierer. Ja. Det noen dager som enklere enn andre. Og det noen dager der jeg toppmotivert og tenker, nå skal jeg virkelig gå I krigen. Nå skal jeg gå til kamp og saker som viktige for meg. Folk skal få faste hele stillinger, og nå skal jeg dundre på.
Mm.
Og så det andre dager der jeg... må minne meg selv om hvorfor jeg egentlig holder på med dette her, og hvorfor det viktig.
Ja.
Jeg har noen dager der jeg tvinger meg selv til å, når jeg leser aviser eller hører på nyhetene, at jeg aktivt kjenner etter på hva det som gjør meg forbannet.
Mm.
At det ikke skal være sånn at jeg til slutt bare blir nummen, fordi det så mye forferdelige ting som finnes der ute, og det mange folk som har det vanskelig, og til slutt så kjenner man ikke på noe lenger, og man ender opp med å risikere å enten bli nummen eller likegyldig.
Mm.
Så for min egen del jeg hele tiden på jakt etter hva det som gjør meg sint, hva det som gjør at jeg tenker at dette urettferdig, eller det burde ikke være sånn. For I det øyeblikket du tenker at her det noe som feil, noen burde gjøre noe, så betyr det at du burde gjøre noe. Og det I hvert fall det jeg prøver å fortelle meg selv. Det betyr at jeg må gjøre noe.
Mm.
Jeg må finne ut hva det
Det høres på meg ut som en sånn sans for rettferdighet på en måte. Var det det som drev deg inn I politikken?
Ja, men jeg tror også at det tror jeg politikere fra alle partier kan si på sine måter, ikke sant? At de har kjent på urettferdighet eller sett at andre har blitt utsatt for det, og at det har gjort at de har blitt politisk engasjert, enten de med I Arbeiderpartiet, eller FRP, eller Høyre, eller SV, eller hva det måtte være. Så det jo også et spørsmål hvordan man definerer den rettferdigheten. Og for meg og Arbeiderpartiet så handler det jo om at alle skal ha like muligheter uansett hvem det de er.
Mm.
Uansett hva slags bakgrunn de har, uansett hvem som foreldrene deres, eller hvor mye penger de har. Og hvordan man oppnår den type like muligheter, det tror I hvert fall jeg at det handler veldig mye om at man har sterke fellesskap. At vi satser på de områdene som felles for oss alle.
Mm.
Og det betyr for eksempel at skolen skal være felles, at helsevesenet skal være felles.
Ja.
Ja.
Det sånne ting som jeg synes, men det der, jeg lagde en video I sommer, mest for å irritere folk, jeg visste at nå kommer folk til å bli sint, der jeg fremsnakket bompenger og veiavgift, for jeg føler at...
Så gøy da.
Ja, folk ble jo hysterisk forbannet. Så skrev jeg, eller sa jeg det, at helsevesenet jo gratis, og så folk sånn, ja, det? Du må betale når du får på sykehuset. Så jeg sånn, ja, 244 kroner. Har du noen idé om hva det koster for å gipse en fot? Det ganske mye mer enn 244 kroner.
Mm.
For det kommer så langt nå at folk forstår ikke at det vi allerede får hos AS Norge så å si betalt. Mm. Altså du, hvem som I sitt rette sinn tror at en fødsel koster 244 kroner, og der det jo ikke engang en egenandel. Så jeg vil jo si det gratis. Det da jeg føler, hvis du som politiker skal prøve å forklare, ja, men dere har det egentlig ganske fett. Og så det, nei, liksom, vi, jeg vil ha bedre vær og gratis Premier League og ingen bompenger. Altså, på et eller annet, jeg vet på min, for min egen del så hadde jeg til slutt sagt at, jeg tror ikke hva, stekk, det her gidder. Faen ikke mer, for det blir så... Jeg synes vi har, jeg føler at vi får mer og mer avsporing av en reell debatt for tiden.
Men jeg tenker to ting om det. Det ene at det jo, altså, noen reagerer jo sånn som du sier, at man synes ikke noe bra nok, og alt for dyrt, og politikerne gjør for lite. Men det jo ganske mange som grunnleggende enige at helsevesenet i utgangspunktet så nært gratis som det, som, altså, og at man i enda større grad burde ha et mer felles helsevesen. Og jeg tenker også at altså, jeg har jo det verdigrunnlaget jeg har i arbeidsbevegelsen og i sosialdemokratiet. Min oppgave ikke at alle skal være fornøyd med meg, og at alle skal tenke at nå skal vi stemme på Arbeiderpartiet og på hun der Tajik. Men selv de som da ender opp med å ikke stemme på Arbeiderpartiet, selv de som tenker at Arbeiderpartiet ikke var bra nok for de, eller ikke har ivaretatt de på en god nok måte, må likevel føle at når vi i posisjon eller har makt til å forsøke å skape endring, at vi prøver å gjøre noe også for deg. Altså, skjønner du forskjellen på det? Altså, jeg trenger ikke appellere til alle, men jeg har ansvar for alle.
Ja.
Og den skillelinjen gjør at i situasjoner der jeg selv føler at jeg får urimelig kritikk, at jeg går ikke hjem og griner den grunnen.
Åh, der er du et større menneske enn jeg er. For jeg er sånn at hvis ikke du... Altså, hvis ikke, at du klarer å ha empati og ansvar for de som er liksom uenige, og da jeg mer sånn, jeg går jeg hjem. Hvis ikke du vil høre etter, så gir jeg faen. Men det vel derfor jeg ikke kanskje er politiker da. Men jeg enig med deg at hvis alle hadde vært enige, så har du gjort noe litt feil på en måte. Det blir nesten som en som er komiker. Hvis du ikke skaper noen bølger, så gjør du på en måte ikke jobben din. For jeg føler at du skal påpeke de tingene som du ser, og så må du stå for dem. Det i alle fall det jeg mener hvis jeg skal stemme på noen nå, så vil jeg vite at ok, de er villige til å stå for den tingen der. Jeg liker ikke når de er sånn sånn vil ikke jeg ha sagt det uten å nevne noen navn. Noen enkle politikere er veldig sånn, ok, men jeg vil ikke gjort det, men de har lov til det. Så sånn, kan ikke du bare si at dette er fundamentalt uenig, da vil jeg respektere deg i større grad.
Det er enig. Og så misliger jeg også når jeg opplever at vi som driver med politikk blir for strategiske.
Ja.
At hvis man får et spørsmål, så kan du nesten se i øynene på politikeren at de begynner å tenke på hva er det lurt å si nå.
Hvor er stien min ut av dette?
Heller enn å tenke hva er det de mener.
Jeg tror folk gjennomskuer det.
Ja, det tror jeg.
Fordi at hvis du følger med lenge nok, så vil du se det at de ganske elegant kommer seg ut av situasjoner. Det er jo stor forskjell på hver en idealist og en strateg. Men du må være litt av begge, føler jeg, som politiker.
Man må være litt av begge, men hvis strategen overtar, jeg tror det hverken er bra for de resultatene man får politisk, for da handler det ikke om hva som er best for folk eller for land, men hva er best for meg som politiker. Og da har du feil fokus. Så jeg tror ikke det er sunt, jeg. Og så tror jeg ikke det bidrar til økt rekruttering heller. Folk får ikke lyst til å bli politikere når du ser at politikeren prøver å... snor seg vekk fra alle situasjoner.
Vi ser jo, folk har alltid snakket om hvordan det er i USA, og hvordan det, der er de så gærne politikere. Nå så vi jo hvordan det gikk ned i England da. Og så føler jeg vi ser tendensene til det i Norge med, og det trenger ikke du kommentere det hele tatt, men jeg tenker på måten KrF fikk en ny leder. Og da tenker man litt sånn, men når oppi alt dette ivaretok dere mine interesser, så skal stemme på dere. For dette er jo en stor sånn, men kan man på en måte, tror du det til å unngå at det blir skittnere spill? Eller er det en del av gamet vi må bare tilpasse oss, sånn vil det være? Altså, kan vi gå tilbake til den tiden når folk var, politikere var mer sånn redelige og snakket roligere og var sakligere?
Altså, jeg har fortsatt ikke helt funnet ut av altså, hvor mye skittenspill man er nødt til å finne seg i. Det er fortsatt noe jeg lurer på. Det som gjør meg litt urolig er når jeg av og til vel får inntrykk av at det ikke er sånn at det var mer redelig før. For eksempel så ble jo boka om Machiavelli skrevet på et ja, veldig tidlig tidspunkt.
Mm.
Og de rådene som da ble gitt til hvordan man skal vinne kamper, politiske kamper, med list og lureri. De premissene ser jo ut til å ha låget til grunn egentlig ganske lenge. Så spørsmålet er, ja, spørsmålet er egentlig hvordan hver og en av oss velger å forvalte den makten som vi har når vi har makt.
Ja, det et godt poeng. For jeg tror kanskje vi romantiserer det sånn som det var før i tida. Jeg driver nå og leser en bok som heter Sapien, som er enormt fascinerende, som tar først evolusjonen av mennesket. Og en av de tingene som har gjort homo sapiens da, overlegen, er at vi kunne snakke i lag. Hvis du kan snakke i lag, så kan du planlegge ting. Hvis du kan ha komplekse samtaler, så kan du for eksempel få forkastet en partileder, og så få frem en annen dude. Det kan ikke to dyr uten språk gjøre. Og det sladder er det som har vært på en måte lime opp gjennom årene i maktkamp og prat. Han gjør det, han gjør det. Jeg vil ha noen på mitt lag, da sier jeg noe om de. Tenk å være sant, men da allierer jeg meg med denne. Og når man ser på det sånn, så blir det en verdi i det, som man ikke kan underslå.
Jeg skjønner hva du mener, men og dyr kan jo kaste en partileder på den måten.
Oh, ja,
deres partiledere er jo liksom ja,
ja, sterkeste løver eller skimpansen, hva som helst.
Ja. Og da bruker de andre virkemidler riktig nok, antagelig ikke så mye sladder, men en del vold.
Slåss bit. Ja,
jeg vet ikke om det er veldig mye bedre.
Nei.
Men jeg er enig med deg i at det menneskene kan gjøre, da, som dyr ikke ser ut til å kunne, er å gjøre det litt sånn bak ryggen på folk. Med list og lempe da. Men igjen, til syvende og sist så handler det om hvordan vil du forvalte den makten og de mulighetene du har. Det er ikke skrevet i stein at du er nødt til å være dust for å ha makt. Hvor står det? Altså, og det er heller ikke noen regel om at du først og fremst skal tenke på deg selv og dine egne interesser. Men når man ser liksom for eksempel populærkulturen fortelle om hva makt innebærer. Jeg vet ikke om du har sett Game of Thrones.
Nei, jeg har styrt unna.
Det kan hende at noen av lytterne dine har sett på.
Ja, ja, den er enormt populær. Så.
Og i hvert fall har jeg tenkt liksom at det er en slags klisjé igjen at Daenerys Targaryen skal ende opp med å brenne ned hele den byen som vi egentlig skulle frigjøre. Og at det er igjen et eksempel på hvordan makt korrumperer. Og jeg tror at makt korrumperer bare hvis du ikke har et gjennomtenkt forhold til hva makten de faktisk er for noe. Jeg har makt, men jeg har ikke makt fordi jeg er så jækla kul. Jeg har makt fordi jeg har fått et verv av andre mennesker. Så jeg forvalter makt på andres vegne. Det er ikke en makt som jeg må på noe tidspunkt tror at handler om meg selv, eller min person, eller ja, det kommer en dag der jeg ikke lenger er nestleder i Arbeiderpartiet. Og da er det noen andre som skal ha den samme makten. Og jeg tror at i det øyeblikket man på en måte knytter sin person for mye til det vervet man har, eller den posisjonen man har, så mister man også av syne at man egentlig har fått en gave som er ganske skjør, som man skal forvalte på vegne av noen andre, og at man må behandle den gaven med ganske stor respekt, da, for at den ikke skal gå i stykker.
Men du har jo et ganske reflektert forhold til det med makt, og jeg tror de færreste har egentlig tenkt på hva det egentlig er. Altså, alle har jo makt. Hvis du har en stemme som mange hører, så har du makt, og da må man passe. Jeg likte det du sa om at du vil ikke alltid være nestleder. Jeg tenkte litt sånn, uten sammenligning for øvrig, akkurat nå så er jeg i en periode der det kommer folk på showen, mange hører på podcasten, jeg har makt nå, jeg kan si ting og få folk til å mene rare ting. Men jeg vet at snart så snur det, snart er han der. Han var kul før, han er over 50, se på han, hvorfor skal vi høre på han? Og da sitter du der, og da, det er da du avgjør hvordan skal folk behandle deg etterkant av perioden din, og hvordan, jeg tenker også veldig ofte på, jeg skal gå og legge meg om kveldene og ha en bra følelse i magen på, sto jeg inne for det jeg sa, eller gjorde, eller mente. Igjen, jeg tror ikke folk tenker over det med den makten.
Jeg tror det er vanskelig å tenke over sin egen makt. Men alle har jo en eller annen form for makt eller innflytelse over andre mennesker. Noen kan ha det fordi de er den i vennegjengen som andre hører på.
Ja.
Eller man kan ha makt fordi man er omgitt av 14-15-åringer som ser opp til deg og beundrer deg, og som gjør det du gjør, og har lyst til å på en måte være sånn som du er. Og det å innse at man har den type innflytelse over andre mennesker er ganske vanskelig. Men jeg tror at vi nødt til å tenke over det.
I aller høyeste grad. Jeg hadde jo min første sånn opplevelse av det å ha makt, skjønte jeg. Jeg gikk på sykepleieren, og så var det en av foreleserne som sa at helsevesenet, leger har stor makt. Og da var jeg sånn, nei, 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 de er jo her for å hjelpe oss. Men så sa hun, ok, godt eksempel, du kommer inn til legen, så sier han eller hun, ta deg på overkroppen, hva gjør du da? Du tar deg på overkroppen. Du spør ikke, hvorfor skal jeg gjøre det? Du bare gjør det. Og det ikke mange som kan si, hei, ta og flekk av deg, så gjør du det. Mm. Det stort sett kun de og mor de, så du hører på. Det en makt. Det derfor jeg tror folk misfornøyd, ikke med helsevesenet, ikke fordi at de opplever maktmisbruk, men fordi at de har så høye forventninger. De gjør alt de får beskjed om, og mer enn ofte så går det ikke bra. Altså, folk dør jo hver dag. Men det hadde ikke jeg tenkt over, at der det en enorm maktposisjon. Den litt sånn, altså politiet en åpenbar makt, men der var det sånn, oi, da måtte jeg tenke på det.
Og jeg tror det et veldig godt eksempel, også fordi når man der som enkeltmenneske, som en enkelt sykepleier, eller en enkelt lege, eller hvem det måtte være, så det vanskelig å ta inn over seg at for pasienten, så det du som helsevesenet.
Mm.
Du ikke bare den legen de møtte, du helsevesenet.
Mm.
Og det gjør jo også både at man har makt over den pasienten, men også at måten du behandler den personen på, gjør noe med det inntrykket han eller hun har av hva helsevesenet i Norge faktisk
er. Absolutt, absolutt. Men det klart, jeg skjønner, det, og der tror jeg mye av den der, spesielt i helsevesenet, fordi at de har med så mye mennesker å gjøre. Og det var, jeg synes det var interessant, for det var en mannlig jordmor, jordfar, som vi kalte han, som sa at han trivdes så godt i jobben og sånn, og han, og da sa hun sjefsjordmora at han var den beste jordmora i Norge, fordi at han har ikke født. Han behandler alle likt han.
Mm.
Men hvis du har en dame som har født 7 barn, så er hun sånn, kom igjen! Dette går bra! Altså, hun har ingen empati, for du vil alltid sammenligne.
Mm.
Og det var en sånn makt, ikke sant? Liksom, hva er bakgrunnen din for den makten? Liksom, hva sammenligner du det med?
Mm.
Men hvordan havner du i politikken? Du er utdannet jurist, ja. Og jeg er litt, det må du forklare meg, hva er forskjellen på jurist og advokat?
En advokat har juristutdanning, altså man har tatt den samme utdanningen, men advokaten har praktisert som fullmektig i 2 år i et firma.
Mm.
Og så har de vært i retten så og så mange ganger, og liksom prosedert en sak, forsvart noen, og da ender de opp med å få advokatbevilling.
Ja, så de har rett og slett praksisen, trainee-perioden på en måte.
Det er riktig.
Riktig. Så du er utdannet jurist, og så er du journalist, og så blir du politiker.
Ja.
Hvordan gjorde du hva som skjedde?
Altså, sannheten er at det er litt tilfeldig.
Mm.
Altså, jeg var aktiv i Arbeiderpartiets ungdomsorganisasjon, AUF, da jeg var 10-åring.
Mm.
Og var med på arrangementer og samlinger, og ja, syntes det var kjekt og spennende. Men jeg bestemte meg jo for, da jeg begynte å studere, journalistikk, at jeg tenkte at nå skal jeg bli journalist.
Mm.
Og da kan du ikke være aktiv i et politisk parti.
Mm.
Så jeg aktivt meldte meg ut av Arbeiderpartiet og tenkte at nå skal jeg drive med journalistikk. Mm. Og hvis jeg er ordentlig, ordentlig flink og jobber skikkelig, skikkelig hardt, så kan det hende at jeg får lov til å bli redaktør en dag. Etter at jeg hadde fullført journalistikkutdanningen, så tenkte jeg at det er ålreit å kunne noe. Altså sånn faglig.
Mm.
Fordi som journalist så kan du skrive og formidle, men hva i alle dager skal du formidle? Ikke sant? Det er greit å ha litt sånn dybdeforståelse av et eller annet.
Ja.
Og just var jeg interessert i, så jeg tenkte, ok, men da går jeg løs på det, så jeg kan ha det litt i bunn. Kanskje kan jeg jobbe som kriminalreporter, du skjønner. Altså,
det er ikke meningen å leve det sånn, så jeg tenkte, det er greit å ha, så da gjorde jeg det.
Men du må huske...
Gud bedre, hvis jeg hadde hatt utdanning som matcher studielånet mitt, så jeg faen meg også hadde 3-4 matcher, masse grader med det. Men for all del...
Men det kan hende at du koset deg mer når du studerte.
Det gjorde jeg, ja.
For jeg må være ærlig og si at jeg hadde ikke veldig mye andre aktiviteter.
Mm.
Mange er jo aktive i studentvelferden, eller liksom i studentparlamentet, eller påtar seg organisasjonsoppgaver. Jeg studerte. Mm. Altså, det var det jeg gjorde. Og så trente jeg litt og hang litt med venner, men jeg hadde ikke et veldig aktivt studieliv utover det. Og der kunne jo historien bare liksom fortsatt i den retningen der, men tilfeldighetene gjorde at han som da var arbeidsminister trengte ny politisk rådgiver.
Mm.
Han spurte folk om råd, kjenner du noen som passer? En av de han spurte om råd, hun hadde vært aktiv i AUF samtidig som meg. Og hun sier selv at hun opplevde at jeg gjorde litt inntrykk på henne, så hun, var, hun tenkte at jeg kanskje kunne være aktuell. Mm. Hun sjekket litt hva jeg hadde holdt på med i det siste, og hun syntes at det var all right at jeg hadde liksom, ja, journalistikk og liksom medieforståelse. Så hun tipset om meg. Arbeidsministeren tok kontakt. Det er jo en veldig rar ting å gjøre.
Det
må jeg innrømme at jeg tenkte at dette er jo veldig rart, at arbeidsministeren min snakket med meg. Jeg satt på lesesalen på juridisk fakultet, og når jeg fikk den henvendelsen. Men etter å liksom prøvd å spørre hvorfor denne henvendelsen kommer, for det sa de ikke noe om. Hvorfor vil han snakke med meg? Hva vil han snakke med meg om? Da fikk jeg bare runde svar. Så tenkte jeg til slutt, i all min naivitet, at det kan jo hende at statsråder bare ringer til folk og vil ha en prat innimellom. Hva vet du jeg? På.
La meg ta tampen.
Ja, at det var litt sånn. Jeg tenkte, ja, ja, men da gjør jeg det. Så jeg møtte opp på den samtalen. Og han snakket om alt mulig og spurte meg om alt mulig. Og det var en litt rar samtale egentlig, fordi hvorfor pratet han med meg om alle disse tingene? Og så gikk jeg. Og så tenkte jeg, ja, ja, men du har gjort det. Du har ikke sett innsiden av et statsrådsværelse. Det var jo ikke dårlig. Og så går det et par dager til, og så får jeg en ny henvendelse, og det er når jeg da får tilbud om å jobbe for ham.
Ja. Du må jo ha tenkt, oh, wow.
Ja, jeg gikk ut og kjøpte veldig mye smågodt.
Ja.
Jeg følte på en måte at, og det var jo helt sant, at jeg sto ved et slags veikryss i livet, der jeg kan velge å si nei og fortsette på den veien jeg hadde tenkt meg ut, det som var min plan, og det blir sikkert et bra liv det også. Og jeg kan også si ja, og hvis jeg sier ja, så vet jeg ikke helt hvordan det blir. Jeg vet ikke engang om jeg passer til det. Men jeg vet at hvis jeg sier nei nå, så kommer ingen noensinne til å spørre meg igjen om jeg har lyst til å bli politisk rådgiver.
Det er jeg også ganske sikker på at ingen ville ha ringt deg. Du, vi hørte at du ikke ville være hos. Kanskje du ville komme hit.
Ja.
Men, det, men i ettertid så regner jeg med at du er glad og du valgte den stien da.
Du kan, det ærlige svaret på det er at noen ganger har jeg vært veldig glad og takknemlig og tenkt at at jeg har fått lov til å være med på å skape en del forandring. Jeg får lov til å være kulturminister og være med på at ja, arbeidet vårt var jo at enda flere skal få tilgang til kultur for en billig penge. Ja. Barn og unge skal kunne i større grad få tilgang på det gratis. Og at det er viktig arbeid. Men så er det også noen dager der jeg tenker, hva har jeg gjort? Altså, hva har jeg gjort? Hva er det jeg utsetter mine nærmeste for?
Ja, ja, ja.
Altså, en ting er at det kan stå skit om meg på nett og sånn. Det tåler jeg, ja, det har jeg opplevd før. Men mor og far må jo også lese den samme skiten.
Ja,
de er jo slik av herda som deg.
Jeg har også tenkt på... For jeg er veldig sånn... Jeg synes vi skal ikke godta alt. Jeg forkjemper folk som har kommet ytringsfrihet. Jeg har lyst til å få inn den folkeskikksparagrafen under der. Fordi at oppfør deg ordentlig. Si hva du vil. Men oppfør deg ordentlig. Men så mener jeg også på en annen side, sånn som nå når jeg selvfølgelig snakket for bompenger, så fikk jeg jo usannsynlig mye tyn og hat og skulle skytes, var ikke måte på. Men jeg bryr meg ikke. Jeg vet jo at grunnen til at vi har så mange i kommentarfeltene er delvis fordi vi har kuttet mye penger til psykiatrien de siste 10 årene, og det ser vi resultatet av. Det er sett mye syke, triste mennesker som har en skjerm og en måte å få ut frustrasjonen sin på. Og det skjer ikke noe med meg, både uansett hvis noen skriver noe. Så det bryr jeg meg ikke om. Men jeg har unger som leser ting. Han eldste min er 14. Mora mi, hun ringer jo til meg og er så sint. Han ene sa at du var dum, og vet du hva? Jeg holdt på å skrive, så sier jeg, mamma, du må ikke. Jeg har det fint. Og det var litt spesielt, for noen år siden var jeg en ganske sånn hissig mediesak, der 8-åringen min var da 6 spurte, pappa, hvorfor hater alle deg?
Det er sterkt.
Ja, da må jeg sette meg ned med han og si det, at liksom, hør nå her, det er ikke, om en uke er det glemt, da er det noen andre som har sagt noe, og liksom, så det har jeg også tenkt på, hva gjør jeg med de, for min del så bryr det meg mett i, altså jeg vet hvem jeg er, så det er ikke nøye. Men det tar oss jo litt inn på det med, du er journalist, jeg mener jo at, jeg synes det er så synd at det å være journalist ikke er en beskyttet titel. Fordi at du lærer ikke bare å skrive, men du får litt etikk, du får litt verdier, du kan styres inn mot interesser. Og jeg har mange ganger sammenlignet journalister nå med meglere før. Når notar var galskap, og de selgte til søstre, onkel og tante og innsatte tredje area. Og så ble det nok. Nå stopper vi det her, nå blir det høyskolestudium, nå må vi også lære dem moral, etikk, forvaltning, flere ting. Og hva så skjedde med meglerbransjen? Jo, den ble bedre. Og jeg føler vi må gjøre det med journalistutdanningen. Når du har, der er en tidsskrift i Bodø, som relativt stor, der redaktøren sa til journaliststudenter på omvisning at bare hopp av studiet begynner å jobbe en gang, du trenger ikke skole, du kan tjene penger nå. Da får jeg lyst til å kaste ting på vedkommende, for du, media er så kraftig. Der snakker vi makt, og der burde vi snakke om å forvalte med omhu. For her føler jeg virkelig vi er på tur på vilde veier. Altså, du som journalist må jo bli... Jeg googlet jo der i går for å bare finne ut sånn, ok, kjapt, hvor er du fra, og hvor gammel, og bare sånn, så jeg vet noe. Jeg bruker ikke å google, for jeg vil helst spørre for å finne ut da. Og altså, det er jo noen saker da. Og det er jo ikke alle jeg tenker, dette var jo ikke noe som har noe. Dette er hennes privatliv først og fremst, så hva har det med noen ting å gjøre? Så du må jo, ja.
Vi hadde en intern spøk på journalistikkstudiet, da jeg studerte, som det er en slags skive av sannhet i, og det er at den mest stjålende pensumboka blant journalistikkstudentene, altså som de da går inn på bokhandelen og stjeler, er det en bok som heter Etikk for journalister.
Mm.
Og det pleide med å si, altså lo meg litt av det og var litt sånn hø. Men det å reflektere over sin egen makt, opplever jeg nok at er en litt uvant øvelse for ganske mange journalister. Og der er det mange som ikke tenker over at i det øyeblikket du er ute og stiller folk spørsmål, stikker en mikrofon i fjeset på noen, gjør krav på informasjon som skal trykkes for et større publikum, at det er en type makt som du faktisk bare har fordi du er i den redaksjonen. Du har fått den makten av noen. Du har fått den makten av leserne, for eksempel, som stoler på deg, eller forventer at du gjør en skikkelig jobb, en grundig jobb, og skriver sannferdige ting. Og at det er at det også er en makt som må forvaltes med nennsomhet, da. Og til og med respekt for intervjuobjektet de gangene du egentlig synes at intervjuobjektet er
så absolutt, en tulling. Så absolutt. Og det, jeg tenker det krever et veldig spesielt, men altså, du skal være ganske i kontakt med deg selv og vite hvem du er hvis du skal forvalte din makt. Da. Sånn som i dag, når og det her er vanskelig, jeg kan kanskje du hjelpe meg, for jeg tenkte at det burde i alle fall være et minimumskrav at et menneske i den eventuelle redaksjonen som skal gi ut nyheter har høyere utdanning. Jeg tenker en redaktør burde ha en eller annen form for journalistikk eller høyere utdanning som gjør at vedkommende er i stand til å forvalte den makten. Og så er det så at alle journalister skal ha høyere utdanning. For sånn som i dag, det er bare å se på Facebook hva folk deler som de tror er nyheter. Det er sånn, eavisa.com, er dere seriøse? Tror dere det som står der? Og de spyr ut alt fra rasisme. Det er jo rene løgner. Sånn som han nordmannen som angivelig tok kontakt med et NAV-kontor og fikk en pantelapp i stedet for hjelp. Så sånn. Men folk tror jo på det. Og det er så skummelt. Så jeg tenkte det burde være krav til det. Og så tenkte jeg staten burde gi ut løyver. Men så skjønte jeg at nei, staten kan, da er vi inne på Nord-Korea igjen. Ja. Så staten kan aldri ha ansvaret over presse og media, men det minefeltet er vanskelig.
Det er kjempevanskelig. En del redaksjoner, i hvert fall de som er litt større, de har gjerne folk som har som sin hovedoppgave da, å følge intern, altså ha internkontrollansvar. Altså, og det betyr i praksis å sikre at man holder høy nok etisk standard, at man oppfører seg skikkelig, at man gjør jobben grundig. Ja, det hjelper med utdanning, men det er ikke alltid sånn at jo høyere utdanning du har, jo mer intelligent er du.
Ja, på ingen måte.
Ja, det er mange med høy utdanning som sier de rareste ting. En del med høyere utdanning som tror at folk som ikke har den samme utdanningen som de selv nesten ikke kan noe. Altså det er nedlatenhet i måten de snakker på som gjør at det blir helt sånn, da vil jeg bare gå. Og siden jeg er akademiker selv, så blir jeg ofte litt sånn, når jeg treffer andre akademikere, så snakker de av og til meg som om jeg er enig med de i at det er så mye folk ikke forstår. Og da blir jeg litt sånn oppgitt, fordi det er ganske mye vi da tydeligvis ikke forstår, hvis vi ikke klarer å altså, forklare det på en måte som gjør at folk enten engasjerer seg i det, eller synes at det var godt tilgjengelig. Altså, det er noe med å klare å se på sin egen rolle i det hele. Da. Men jeg tror at en viktig grunn til at meg og deg nå sitter her og snakker om kvaliteten på journalister også er medieøkonomien. Mediene har generelt dårligere økonomi I dag enn det de hadde før.
Ja.
Det handler mye om at store nettaktører som Google og Facebook drar annonsekronene mens avisene våre ikke klarer å gjøre det. Folk kjøper færre papiraviser. Folk forventer at nyhetene skal være tilgjengelig gratis på nettet. Men noen må jo gjøre den jobben, ikke sant? Og lage kvalitetsjournalistikk. Og da må man ha penger for å gjøre det på en skikkelig måte.
Ja da, jeg ser utfordringene deres. De gikk jo fra å ha en forside per dag til å ha opp til flere forsidesaker på en dag.
Ja.
Og det klart det, til og med om mamma de har sluttet å kjøpe papirutgaven. Så hun sett på nettet da. Så det klart, det enorme utfordringer, men samtidig det også så viktig. Men det jo ikke bare der. Det jo nyheter også I TV-formater ofte tenksende. Seriøst, var det det dere ville fortelle oss I dag? Liksom? Var det deres fokus? Altså, TV2 har sånne her, de kan ha en sånn veldig alvorlig sak, og så plutselig bare, du vil ikke tro hva som skjedde når han skulle kjøpe boller, gå inn på tv2.no, da blir jeg sånn, det her orker jeg ikke å forholde meg til.
Jeg tror det merkevaren til TV2, at de vil ha både det litt sånn alvorlige, og det litt sånn lett og muntre. Mens Dagsrevyen og NRK har valgt en litt annen profil. Og jeg tenker, hvis det at TV2 har den litt muntre formen, gjør at litt flere ser nyheter enn det man ellers ville gjort, så tenker jeg det helt ok.
Ja. Men det også det med nyheter der jeg tenker sånn, hva nyheter? Jeg leste en sak I VG om en mann, helt horribel sak, om en mann som klarte å glemme ungene I bilen.
Ja.
Og begge døde.
Jeg leste den.
Og han brøt jo sammen og ropte, å herregud, jeg har drept dem. Ja, og når jeg leste den, så ble jeg sånn her, å helvete, jeg har unge. Jeg tenkte, dette tror ikke jeg at har noen nyhetsverdi for meg. Altså, dette en stor personlig tragedie. Den burde de fått hatt I fred. Han burde fått lov å forblitt anonym, for nå kommer folk til å mene horrible jævla ting om han. Og det der jeg tenker sånn, hva det egentlig som nyheter? Jeg vil gjerne ha nyheter som gjør, liksom, som kan være med og forme samfunnet. Men igjen, da har du den der, Anne, hva det vi ønsker å oppnå med nyheter? Det Nordkorea allerede fritt? Allerede? Så, det et mine. Jeg skjønner at det vanskelig.
Ja. Altså, jeg skjønner hva du mener med den saken. Altså, nå skal jeg gjøre noe som politikere egentlig ikke skal gjøre, fordi vi skal ikke mene noe om liksom, hvordan man skriver en sak og sånn. Journalister liker det veldig, veldig dårlig. Men hvis jeg hadde vært journalist, så ville jeg nok skrevet den saken om han faren som glemte ungene I baksetet på bilen. Jeg ville ikke skrevet navn eller brukt bilde, så han ville vært anonymisert. Men grunnen til at jeg mener at det likevel en sak, fordi de ungene har ingen stemme.
Ja.
Det ingen som snakker på vegne av de.
Ja.
Det vi som, på en måte, som samfunn da, som kan snakke på vegne av de, ivareta interessene deres, sikre at dette faktisk blir sjekket I ettertid, etterforsket.
Ja.
Altså, nå, dette jo en sak som jeg ikke kjenner liksom, detaljen I, og det ikke poenget heller, for I denne samtalen så det jo bare en illustrasjon. Men det kan jo hende at det situasjoner der unger dør, og der det har skjedd noe kriminellt.
Ja.
Fordi foreldrene faktisk aktivt har bidratt til at de skal dø.
Riktig.
Og hvis man skal finne ut av det, så må noen stille de spørsmålene, og av og til det politiet som gjør det, men noen ganger så gjør de ikke det, og da må mediene også være
der. Men der ville jeg vært enig med deg. Hva dette, hva skjedde? Og hvis du ville ha ut budskapet, ikke ha med deg omgang på handletur, la de være hjemme. Altså hvis du ville ha et preventivt hensyn, for det varmt, ikke sant? Altså, nå, ikke sant, med folk som lar dyrene være I bil og sånn, når det var plutselig 30 grader I Nord-Norge, det det aldri, sant? Så da må vi få vite at det farlig for hunden din. Så skjønner jeg at, ok, da kan vi gjøre det. Men når vinklingen blir en sånn, på den rene rendyrkingen av den tragedien, men jeg enig med deg, ja, I den sammenheng så kunne man gjort det. Men det så sjelden det det som jeg føler ofte at nyheter basert på hva den mest sexy vinklingen? Hvordan kan vi få mest mulig klikk på det her. Men da det jo også tilbud etterspørsel, hva vil folk ha? Og du må ha penger. Igjen, det vanskelig. Jeg skal ikke dømme noen, eller jeg elsker jo å dømme.
Det, det gjør meg alle.
Ja, for jeg kan sette her I kjellerstua og bare dømme I vei. Men jeg tror en god start ville vært å gjort journalist en beskyttet titel. Og så sagt at hvis du vil ha denne makten, så må du ha denne utdanningen. Samme som at hvis du vil kjøre rundt I en svær trailer på 30 tonn, så må du lære deg å forvalte det på samme måte, på en trygg og god måte, og det ansvaret må lære å forvalte.
Ja.
Så det veldig for det jeg tenker.
Jeg skjønner måten du tenker på. Hvis vi skal si noe hyggelig om journalister da, vi trenger ikke gå for langt I den retningen. Nei. Men hvis vi skal gjøre det likevel, så tror jeg vi skal minne oss selv om at norsk presse, tross alt, er ganske mye bedre enn den journalistikken som man finner I ganske mange andre land.
Å Gud, ja.
Og når norsk presse kritisk overfor norske politikere, så det stort sett med et element av substans I seg.
Mm.
Det klart, leser du amerikanske eller britiske tabloidaviser, og hvordan de omtaler politikk, eller hvordan de helt tatt omtaler demokrati, eller folk som har påtatt seg folkevalgte verv, så det en omtale der som så grov, og jeg vil si irrelevant, og som inneholder ting som folk egentlig ikke hverken interesserer seg for eller trenger å vede om sine politikere, fordi til syvende og sist vil du vede to ting. Hva står du for? Og liksom gjennomføringen av det du står for. Og du et ordentlig anstendig menneske? Det tror jeg folk vil vite om politikerne sine.
Mm.
Og det de to tingene man vil vite. Mm. At det skikkelig folk som vil gjennomføre ting på vegne av andre.
Mm.
Men at det kan være sånn skikkermentalitet da, I en del andre landsaviser som ikke I like stor grad finner I Norge.
Mm. Men jeg tror grunnen til at vi burde Og jeg enig med deg, du har et åpenbart poeng, men jeg synes at grunnen til at vi burde adressere det at jeg føler vi på tur dit, sånn som når han her eldstesønnen Tom Mette Marit bare ikke får være I fred, så tenker jeg sånn, hva poenget deres? Det ingenting annet jeg kan få vite hos dere som har relevans for meg? Så jeg tenker at jeg tror det enklere å monitorere det, altså før det kommer for langt, før vi plutselig ender der at du ikke lenger har noe annet enn bare ræl. Altså, britiske tabloider jo forferdelig. Og du trenger ikke å få så langt, du kan få til Sverige eller Danmark også. Enkelt, ja, det nettavisene I Danmark jo... Det ikke godt å si hva det. Dette nyheter og lettkledde damer og snufffilmer, det kjemperart.
Mm.
Og så har de I ny og ned saker som faktisk en sak, og så det noe annet om etter andre, da du sånn, wow, dette kjempesnodig. Men som sagt, jeg tror løsningen skolegangen. Men så har jeg også tenkt å teste en teori på det. Denne antageligvis tenkt ut før, for jeg vet at jeg ikke så lur. men jeg tenker, hvis vi skal, jeg vil ha opp valgdeltagelsen. Jeg synes den for lav. Forrige kommunevalg I Bodø var det vel litt over 50%, og det ganske lavt det. Jeg vil si hev sperregrensa.
Mm.
Det min teori. For sånn som det nå, så det sånn at uforholdsmessig små partier får for mye makt I forhold til hvordan de havner I maktposisjon. For det blir sånn som nå, så har du for eksempel du har Høyre og FRP som stor, og så har de da med seg KrF og Venstre. Og så, her bildet jeg laget av det, sånn som så FRP de har PlayStation, og så har Høyre TV-en, så har KrF den lille kabelen du må ha for å koble det. Så de sa, men da vil vi bestemme, hvis du skal låne min kabel, så det sånn, det bare kabelen, vi har alt annet. Ja, men du kan ikke spille uten den. Og så det sånn her, så får de for mye makt på grunn av at de har den lille jævla kabelen der.
Mm.
Så jeg mener at hev den, sånn at vi får færre partier. Fordi du vil slippe de her koalisjonsregjeringene, der du må ha nesten alle partiene inn for å få styret. Og så vil det bli større forskjell, sånn at din stemme vil telle mer.
Mm.
Så det sånn, jeg vil ikke at FRP skal styre, da skal jeg faktisk gå og stemme. I stedet for at folk tenker sånn, ja, det blir jo det samme uansett. For det alle vennene, for jeg går jo og maser på folk. Du må stemme, det er ikke bare en rettighet, det en plikt. Jeg veldig om fyren som går og gneg. Og jeg blir irritert når vi tar valg og mat. Les nå et jævla folder, det tar deg et kvarter å skumme igjen. Liksom. Men folk sier sånn, ja, men det blir jo det samme uansett. Og de har jo et visst poeng. Så kan ikke du jobbe for det nå? Få det opp på sånn 15%.
Det som litt vanskelig med det du foreslår hvem skal foreslå det, og hvem skal på en måte gjennomføre det? Fordi hvis jeg fra et stort parti som Arbeiderpartiet...
Det vil bli et problem.
Sant? Da vil alle være sånn, og det utrolig arrogant av Arbeiderpartiet å stenge ut de små partiene. Og så kunne man tenkt seg kanskje et lite parti kunne foreslått det, men det kommer de jo ikke til å gjøre, fordi man risikerer jo at det rammer de selv.
Ja, da må demokraterne dra.
Ja, så jeg tenker at vi litt... Ja, dette en situasjon som vi på sett og vis har valgt. Da. Mm. Vi har valgt å være et land der flere partier tilgjengelige for folk, og det går an å tenke på det som mer demokrati. Da. Men det klart at når man får den type koalisjoner da, som har fått I regjering nå, så skjønner jeg jo at man stiller de spørsmålene som du gjør.
Jo, for meg så blir det sånn at hvordan kan bompengepartiet bli noe? Og jeg så bare han ble spurt, han lederen, ok, la oss si du vinner. Hvor skal du hente inn pengene som du sier nei til? Ja, det vil han ikke svare på. Det var jo et useriøst spørsmål. Useriøst, det jo det eneste spørsmålet. For det lurer vi alle på. Hvor i svarten skal du ha pengene fra? Så det blir sånn, men folk så... Jeg vet ikke hva det for, men på meg så synes jeg folk det så kort tenkt. Det sånn, ja, jeg vil slippe unna bompenger. Ja, ok, men har du tenkt på alt det andre da? For eksempel skole og politi og helsevesen. Bare utenrikspolitikk i seg selv. Skal du sende en fyr som har en fanesak om en bom? Ja, ja, nei, la han ta praten med NATO. Det klart at det ikke, til og med jeg skjønner jo det. Sånn at, og jeg skjønner mye vil ha mer, men jeg forstår, den der denne, valgmessige greier der, det blir det populistiske som avgjør.
Mm.
Det bare liksom, han kul, han stemmer vi på. Det ikke sikkert han eller hun har rett, men de virker som, det blir en popularitetskonkurranse i stedet for en ideologisk konkurranse, hvis du skjønner.
Jeg skjønner hva du mener. Men akkurat her tenker jeg at det jo særlig her da, den kritiske pressen har en funksjon.
Mm.
Fordi når det da dukker opp nye partier som ikke har fullstendige partiprogrammer, eller ikke har et gjennomtenkt forhold til hvordan ting skal gjennomføres, så er det jo da den kritiske pressen som kan stille de spørsmålene og synliggjøre det, og vise hva alternativet reelt sett er, mm. og vise hva det er du faktisk får hvis du stemmer på det partiet, og hva du får hvis du stemmer på det partiet. Altså forbi bare de der slagordene som politikerne måtte presentere.
Mm.
Men jeg tror også dessverre at vi er, det virker i hvert fall litt sånn, at vi er på vei mot en politisk hverdag som premierer reality-tv-adferd
ja.
Mer enn det langsiktige politiske håndverket.
Ja.
Altså man har Donald Trump i USA,
ja,
man har Boris Johnson i Storbritannia, som også er en kjent for å ha mistet jobben i The ja. Times, fordi han fant på et sitat.
Ja.
Nå er han statsminister, gratulerer ja. Med dagen.
Han ble vel chippet som minister også, og så plutselig er han prime minister. Så hva ja. Er det som foregår?
Men han er en karakter, sant? Han er en figur, han skaper engasjement. På mange måter oppfører han seg som en reality-tv-deltaker, og det ser ut som det blir premiert.
Mm.
Og man finner også flere eksempler i andre land. Altså, man skal ikke liksom dra dette eksempelet for langt, men i Pakistan for eksempel, så er det en tidligere idrettsstjerne som nå blir statsminister. Han, ja. han representerer nok andre verdier da, enn Donald Trump gjør.
Ja.
Han heter Imran Khan. Han er opptatt av å få vekk korrupsjon, ikke sant? Få til et velferdssystem som er tilgjengelig for folk.
Mm.
Så han måtte jobbe for saker som jeg er veldig entusiastisk for. Men han representerer jo også noe av det samme litt sånn der kjendiseriet da, som gjør at politikk ikke lenger nødvendigvis bare handler om substans, men som handler om glam-faktoren.
Populariteten i Island var det jo en komiker som faktisk vant valget, og det er et land, jeg husker ikke hvor det var, jeg tror det var til Østblokklandene, der en komiker også.
Stemmer.
Og jeg tror det nok det startet som en spøk, og så er folk sånn, ja, han er morsom.
Og plutselig var han statsminister.
Ja. Jeg bruker å uttale meg i ny og ned om politikk, mest hvis jeg blir ordentlig irritert på noe. Og så sier folk sånn, jo, du burde vært, jeg bruker alltid å si, på ingen jævla måte, for ikke har jeg gløden, engasjementet eller kunnskapen. Hvis ikke jeg har fått viljen min, så hadde jeg furtet og gått. Og det er ikke den type, på ingen måte den type leder du har lyst til å ha med deg. Men det er rart, for at som politiker da, så må du, da må du jo, enten må du spille eller bli akterutseilt, sånn at, jeg vet ikke, du får tatovere deg, ja. Plutselig sånn Post Malone-aktig Hadia som rappet litt på talerstolen, og så, samtidig finnes, substans da.
Det finnes et alternativ til, vet du.
Mm, bli journalist.
Forandre spillet.
Det er sant. Du kan vri det tilbake. Du kan det. Jeg tror kanskje det kommer til å komme av seg selv. Men det er en ting som er rart for meg, sånn som Donald Trump. Men jeg tror det er... Altså, han er jo den presidenten som har ikke invadert noen. Som jo er fantastisk.
Mm.
Han har jo i sånn sett i kraft av sin makt tatt livet av mindre folk enn Obama gjorde. Han har jo trekt tilbake tropper, som han sa han skulle gjøre. Men det er jo retorikken han er så skremt etter. For han er jo helt åpenbar rasist. Han liker ikke damer.
Mm.
Så det er retorikken som skremmer oss.
Men også politikken på en del områder, på klima for eksempel, der USA har valgt å bare trekke seg tilbake.
Og de her leirene de har med unger. Og
at de har pålagt alle bistandsorganisasjoner som får penger fra USA, om at de ikke skal si noen ting om seksuell eller reproduktiv helse, ingenting om abort. Så når man gjør en jobb, en bistandsjobb i et eller annet land i verden, så skal de damene der, de skal ikke vede at de kan si nei hvis noen skal tetvinge seg altså sex med dem eller begå et overgrep. Og de skal ikke få lov til å vede at hvis de er utsatte for noe eller har endt opp med å bli gravide uten at de egentlig ville det, at de da faktisk kan gå og ta en trygg abort.
Ja, for det er de der gammel konservative latterlige verdiene som amerikanerne nå i kraft av Trump har da. Men han, det verste at han var på andre siden av gamen, men han sa jo at han ville, hvis han skulle stille til valg, som BD, ikke som, jo som republikan, nei, som demokrat. Hva er det han er nå? Er han demokrat nå?
Han er republikaner.
Han er ja, han ville gjøre det som republikaner, fordi at det var det enkleste å vinne. Så han, men det er det som også er skremmende, for folk som, han Boris, som vi nevnte i sted, og Trump, så sier folk sånn at de er dumme, så er det sånn, jeg tror ikke de er det. Og det er det som er skremmende, at de får folk til å tro det. Han der Boris tror jeg har konsekvent gått med sokken på ranga og hadde rar sveis, for han vet at det kommer til å få meg inn døra der. Og så lurer jeg, for du blir ikke på en ren tilfeldighet. Du har hatt en plan der.
Jeg er enig i det. Du blir hverken president i USA eller statsminister i Storbritannia, eller får den type maktposisjoner bare fordi det ble sånn. Altså det er klart det kan være tilfeldigheter i livet som bringer deg inn på en løpebane, men du fullfører ikke det løpet, med mindre du...
Ja, hvis du har noe. Du må ha noe. Har du sett den der siste dokumentaren på Netflix, Cambridge Analytica?
Nei, jeg har ikke det, men jeg har lest om den.
Åh, for gåshud. Den er så scary. Det er så freaky. Og det er... Ja. Jeg lå våken en 2-3 kvelder. Måten jeg skal ikke spåle for mye, men den er verdt det. Og det er en veldig sånn øyeåpner for hvordan du kan korrumpere. Altså hvordan du kan ta makt, hvordan du kan vippe. De åpenbart viser hvordan de, i Trinidad og Tobago, hvordan de brukte, de manipulerte befolkningen, sånn at den indiske delen skulle vinne valget kontra den afrikanske. Og måten de profilerte deres verdier på, og liksom, han likte det, hun liker det, ok, her er de som tviler, la oss lansere denne fiktive kampanjen, don't vote, don't trust the system, og så vant, og det ler de av, high five, vi greide det, så jeg sånn, dere har jo, det er jo ulovlig, det er jo faen, det, nei, den er.
Men det Cambridge Analytica-eksempelet også handler litt om da, tror jeg i hvert fall er en av det som burde være en av de store politiske sakene i vår tid, og det er hvordan kan du sikre folk, vanlige folk, retten til å bestemme over sin egen informasjon.
Riktig.
Eller informasjon om sitt liv, sitt privatliv, sine preferanser. Retten til å kunne bestemme over sitt eget ansikt. Altså det er ansiktsgjenkjenningsprogrammer som blir brukt av altså fremmede land i et omfang som gjør at vi har nesten ikke noe kontroll over våre egne data, da. Og som gjør at hvis vi befinner oss på et offentlig område i de landene, så vil de gjennom ganske enkel bruk av teknologi kunne gjenkjenne oss, bare fordi vi fysisk var til stede der. Altså man vet jo at kinesiske myndigheter bruker ansiktsgjenkjenningsteknologi for eksempel til å undertrykke og holde nede minoritetsbefolkningen sin, uigurene. Og vi har... Jeg tror ikke noen som meldte seg inn i Facebook eller andre sosiale medier tenkte at man skulle gjøre informasjon om seg selv, sitt liv og sine preferanser så tilgjengelig for så sterke kommersielle aktører, for andre lands myndigheter, som man jo nå har endt opp med å gjøre. Og det betyr i realiteten at du eier, altså det er deler av deg selv du ikke eier lenger. Det er nesten trademark et eller annet firma. Og at ikke vi snakker mye mer om disse tingene her, jeg mener denne saken her, den er like viktig som altså, retten til selvbestemt abort. Ikke sant? Du bestemmer over din egen kropp. Vel, du burde også ha rett til å bestemme over hvordan ansiktet ditt og informasjonen om livet ditt blir brukt.
Ja, absolutt.
Og i dag har man reelt sett ikke det.
Nei, vi har ikke det i det hele tatt. Jeg tror teknologien tok oss litt på senga, og aktørene som kunne profitere på det skjønte at her kan vi gjøre noe før noen skjønner hva det egentlig er. Og sånn som det er nå, så er jeg enig med det burde være en menneskerettighet at dette er min data, min info. Og så nå når du så, for det er et punkt i filmen, det er vel 2 år siden, altså verdien av infoen om deg, altså verdien på info om mennesker, det ble en sånn verdi at den oversteg olje i kroneverdi. Altså du tjener mer på å vite om folk enn å utvinne olje. Og da er det jo ganske ellevilt hvor mye penger det er i det. Og det er det som er så sykt, sånn som når jeg skulle ha meg en ny sykkel, ikke sant, så går jeg på Google, skriver jeg inn fulldemper, sånn, Så tenkte jeg plutselig sånn at det var veldig mye Facebook-annonser nå med sykler her. Ja. Så har de da, her, vi får noen penger, dere prøver å selge an den, og så reklamerer de. Og så går den igjen, ikke sant? Og da er det litt sånn, ok, nå... For noen ganger så tenker jeg at den jævla mobilen har lyttet på meg. Men så er jeg håpløst avhengig av den. Jeg prøver å bli bedre. Jeg begynte å legge den hjemme. Hvis jeg la med ungene, så ligger den inne. Jeg bare... Men jeg er... Ja. Jeg tror vi alle er det.
Hvis det noen som... nå tror jeg ikke det er akkurat sånn at du spesielt utsatt, altså. Men hvis det noen som da finner ut, eller bestemmer seg for at de har tenkt å gå etter akkurat deg, og har litt grann, kunnskap om disse tingene, så er ikke det spesielt vanskelig å få tilgang til ganske mye informasjon, fordi vi legger frivillig fra oss så mye spor, og det er så mye informasjon som er tilgjengelig, at hvis man bare tar seg bry med å sammenstille det, så risikerer man å være ganske utsatt. Da.
Og ja, da. Sånn som i dag så tipper jeg at... Hvis du vil finne ut hvor noen bor og hva de gjør og sånn, så er det et enkle søk, så har du alt fra adresse til telefonnummer til hvor de var på ferie og hva de syns om restauranten nede på hjørnet her. Oi, han bruker å gå der og spise. Det er godt å vite. Så det er enormt mye vi legger ut der. Men det må jo være en måte. Vi må jo kunne putte her inn i skolen og lære ungene at ok, og det vet jeg sånn allerede. Sønnen min han snakker mye om liksom når du treffer folk på nett, de trenger ikke å være de er, og ikke, sant, ikke bilder, ikke sånn, så mye sånne ting er allerede ute der, og vi må vel bare fylle på med det.
Jeg tror det må man absolutt gjøre, altså at folk blir mer bevisste og er kritiske forbrukere av den type teknologi, men jeg tror ikke at vi kan outsource dette ansvaret til hver enkelt, hvis du skjønner at folk alene må fikse det. Disse kommersielle aktørene er så sterke at det er helt relevant å spørre, hvor er politikerne dine når du trenger dem? Dette er det man trenger politikere for. Politikerne burde beskytte folk mot dette her. Og så skal ikke jeg sitte her og liksom påstå at det er enkelt å løse, for da ville du jo vært fikset allerede, ikke sant? Ja. Så man er jo nødt til å jobbe systematisk, og på tvers av land, for å få bedre kontroll med hvordan denne type informasjon blir brukt.
Så absolutt, det må opp på et høyt nivå, og så må det rett og slett stille spørsmål med, ok, hva gjør dere med infoen? Bare, jeg vil gjerne ha den, du kan ikke bestemme over den. Det må lovgives på en måte som gjør at de må faktisk spørre om lov til å ta den dataen.
Ja.
Men det er veldig snodig, for folk legger jo ut nærmest hva som helst.
Ja.
Det enkelte ganger jeg tenker sånn, seriøst, legg du ut det? Er ikke det noe du vil ha selv, kanskje? Nei vel?
Altså her har jo EU prøvd å regulere litt, og det har jo også hatt betydning for Norge. Og det er det som folk kaller for GDPR. Og det GDPR, altså nå sier det en gang til jeg, fordi man, ja, ellers gjør tung og krøll på seg. GDPR er det som gjør at når du går inn på nettside, så popper det opp et sånt vindu som sier, vi samler inn informasjon om deg, er du enig i personvernpolicyen vår, sånn og sånn. Og det er fint det, fordi det skaper litt grann bevissthet. Det er bare det at alle klikker bare ja.
Ja da, for du vil se.
Ja, hvis du skal gå inn og lese alt det som de faktisk samler inn av informasjon om deg, så kommer du til å bli siddet av deg i stund.
Mm.
Så selv om man har fått opp det vinduet og kanskje skaper det mer bevissthet, så tror jeg likevel ikke at det reelt sett skaper den forandringen som er ute i
det. Helt enig med deg. For det blir sånn som, jeg tror det var på oppdateringer på iOS 8 eller noe, så tenkte jeg skal faktisk prøve å lese Apple sine beting. Jeg går jo opp etter en halvtime. Altså, det er jo 97 000 sider igjen her. Jeg kan ikke... Ok, jeg er enig. Jeg vet jo ikke hva jeg har sagt jeg er enig til.
Så men Forbrukerrådet og Datatilsynet hadde en sånn opplesning en gang av brukervilkårene til liksom vanlige sosiale medier og sånn.
Mm.
Og da bare satte de på et kamera som livestreamer, og så satt folk og da leste opp brukervilkårene. Og det tok lang tid, altså det var sånn flere dager du sitter og leser og leser og leser og leser.
Ja.
Og man kan ikke forvente folk at de gjør det.
Nei, og de kaster jo ut så mye. Det er jo et røykteppe, det er jo en sånn skinnmanøver som vi sa i Forsvaret. La oss få dem til å se her borte og gå lei, og så får vi det vi vil ha uansett. Så det er neste. Jeg vet at dere må dra videre, men sånn helt på slutten, hvordan ser du på fremtiden? Er du optimist? Er du realist? Kommer det til å gå bra? Jeg vil gjerne at du skal si at det skal gå bra. Det er det jeg vil høre oss.
Jeg er bekymret, men det kan gå bra. Og jeg sier jeg kan, fordi det krever jo av oss i dag at vi tar de rette valgene for at det går bra i fremtiden. Jeg må være ærlig og si at det er ikke noen selvfølgelig at det går bra i fremtiden. Og en av de tingene som virkelig bekymrer meg er jo det vi allerede begynner å se av tegn til klimaendringer.
Ja.
helt irreversible endringer
mm.
som vi bare nødt til å stoppe, eller så blir fremtiden uutholdelig for oss selv og de neste generasjonene.
Mm.
Og hvis vi skal få orden på det, så må vi nødt til å gjøre noe I dag.
Mm.
Men det mulig.
Mm.
Men det krever handling, så da må vi gjøre det.
Mm.
Og da kan det gå bra.
Ja, den klima, vi hadde jo en sånn her dag her nordpå med 31 plussgrader. Alle rev og sola seg, og hvor deilig. Jeg satt og tenkte sånn, det det? Er det det? Skal det være sånn I Nord-Norge? Jeg bodde her hele livet mitt. Dette ikke helt vanlig. Det ikke vanlig å ha snø også uka etter 31 grader. Så folk sånn, jo, men det har vært kaldt. Ja, men det dummeste at det på folkemunne blir kalt global oppvarming. For da alle sånn, jo, men det jo enda kaldt. Ja, men det ikke det som poenget. Men akkurat det her husker jeg veldig godt fra jeg en kompis som var veldig sånn SV-era I våres ungdom. Og da var det snakk om klima. Det var snakk om klimaendringer. Det var snakk om miljøet. Så vi har jo fått høre det I over 30 år, så lenge jeg kan huske. Men det virker ikke så det går inn på folk. Hva må vi gjøre? Altså du sier vi må gjøre noe nå, men jeg skremsel det riktige? Jeg føler vi blir skremt I 30 år.
Ja, jeg skjønner at du
folk
sier
det. Folk tar det ikke seriøst.
Men det altså det som kanskje har vært litt utfordringer med klimadiskusjonene tidligere, at det har vært så hypotetisk.
Mm.
Det står noen og sier til deg at ting kan bli forandret sånn og sånn, men du har ikke kjent på det, du har ikke følt det, du har ikke sett det. Det på en PowerPoint eller en video,
mm.
og det gjør på en måte ikke inntrykk på samme måten som faktisk opplever det.
Mm.
Og jeg tror at flere I dag tar inn over seg at det ting som I endring, at det ikke helt normalt å ha det så varmt,
mm.
som I perioder har hatt det.
Mm.
At det ikke normalt å ha den type uvær som man har sett I deler av verden, som, man har, altså som skaper store ødeleggelser.
Nettopp det uværet der jo en veldig sånn alarmklokke. Og det jo det vi vil se mer av, det jeg ikke tror folk forstår.
Men jeg tror at når vi ser disse tingene, og da jeg håper seg, da man jo allerede inne I det som kan bli irreversible endringer, men at det likevel kanskje det som gjør at alarmklokken går hos flere, og at viljen til å gjøre mer blir sterkere.
Mm.
Og igjen så mener jeg uansett at dette et politisk ansvar å fikse. Man løser ikke klimaproblemet ved at en mann her og en mann der liksom velger papirsugerør I stedet for plastsugerør.
Mm.
Altså, du redder ikke verden på den måten. Mm. Det klart, alle bidrag fint, men hvis man virkelig skal skape forandring, så må det jo være de store investeringene.
Mm.
At man sier at ferger skal være elektrifiserte, at man sier at det skal være utslippsfri teknologi som blir brukt på all kollektivtransport.
Ja.
Altså at man gjør den type investeringer som skal til for at utslippet faktisk går ned.
Ja. Cruiseskip en av verstingene, og ingen trenger cruiseskip. Gamlingene kan sette en annen plass. Det ville gjort enormt. Stopp det. Et sånn svær cruiseskip var vel 350 000 kjøretøy eller noe. Fjern alle de, og så kan vi begynne å ta vekk plasten, og så ser vi. Du, det var fantastisk at du kom på besøk I Kjellerskolen. Jeg synes virkelig beæret. Veldig hyggelig å få prate med deg. Du var så hyggelig som jeg har sett for meg inn I høyet mitt. Det ville vært veldig rart hvis du kom ned og var misfornøyd og kjip og så kjempehyggelig
du takk for at jeg fikk lov til å komme jeg synes du stilte interessante spørsmål og du stilte spørsmål som jeg ikke har pleid å få sånn at jeg må tenke mens jeg sitter her og det synes jeg fantastisk jeg elsker det, jeg hater autopilot og jeg slapp å være på autopilot nå.
Så bra, jeg hadde håpet vi skulle få en prat og ikke en sånn der annen ja, jeg følger det og det Nei, men lykke til med alt og fremover og si ha det bra til folket
ha det bra, takk for at jeg fikk være med
ingen årsak